prvním květnem se v Česku rozjel ostrý provoz takzvané chytré karantény. Ta funguje tak, že když pacient nakažený koronavirem souhlasí, jeho telefonní operátor poskytne hygienikům vzpomínkovou mapu míst, kde byl člověk minimálně čtvrt hodiny v období minimálně posledních 5 dnů. Jde o účinné opatření, které pomůže v boji s koronavirem. Taková je otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Našimi hosty jsou Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, který má na starosti systém chytré karantény. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jakub Steiner, ekonom působící na univerzitě v Curychu a také na CERGEI. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pánové, otázka pro oba stejná. Poprosím o velmi stručnou, ideálně jednoslovnou odpověď. Poté to pochopitelně rozebereme podrobněji na větší ploše. Zajímá mě, pomůže v boji s pandemií koronaviru chytrá karanténa, pane Prymulo?
Tak já myslím, že ano, a proto to děláme.
Pane Steinere?
Zcela určitě, tohle bude pořad pro a pro.
Výborně, tak uvidíme, jsem zvědav pochopitelně na vaše názory na některé konkrétní věci. Pane náměstku Prymulo, Lenka Pešáková, náměstkyně ředitele krajské hygienické stanice v Olomouckém kraji, řekla pro Deník, a teď cituji, zkoušeli jsme generovat ty vzpomínkové mapy ve čtvrtek, ale kvůli technickému problému nedošlo úplně k načtení map, budeme v tom pokračovat zase v pondělí, už jsme neměli další případ, neměli jsme možnost na ostro generovat další mapu. Tak mě zajímá, dnes je tady první pracovní den, kde chytrá karanténa funguje v tom ostrém provozu. Máte nějaké informace o technických problémech nebo funguje vše bez problémů?
Já jsem slyšel o této lokální situaci. Samozřejmě technicky se to stát může, nicméně opakovaně říkáme, že ta vzpomínková mapa je jedním z prostředků a pokud z nějakých důvodů se nenačte nebo ten člověk nedá souhlas, tak to neznamená, že celý ten systém se zadrhne. My v podstatě pokračujeme dál a na základě těch rozhovorů jsme schopni získat údaje o kontaktech toho dotyčného jedince a pokračovat dál, protože kromě té vzpomínkové mapy používáme také systém Daktela, to znamená elektronické zaznamenávání těch rozhovorů, a to nám také poměrně pomáhá, protože jsme schopni tu kapacitu, až bude potřeba, několikanásobně navýšit.
Ale teď tedy v tuto chvíli žádné informace o nějakých technických problémech nemáte?
Já jsem říkal, že mám tuto informaci o Olomouci, ale to snad byla jenom okamžiková záležitost.
Je to tak, pane Prymulo, že ten systém je vlastně nastaven a připraven na to, pokud by přišla případně druhá vlna, pokud by počty nakažených opět razantně rostly?
Tak určitě ano, my si musíme vzpomenout, že když jsme byli na začátku, tak krajské hygienické stanice byly opravdu zahlceny, nezvládaly počty telefonů, které tam byly na těch jednotlivých linkách, a celý ten systém měl kapacitní problém. To znamená, teď jsme v situaci, kdy se to bez problémů daří zvládat, ale musíme být nachystáni na to, že ta druhá vlna může být horší a můžeme se dostat do situace, kdy budeme potřebovat vlastně zjistit kontakty mnohem více osob, než tomu je teď, a na to ten systém je připraven.
Pane Steinere, vy jste 31. března napsal, že o přechodu na chytrý způsob je takový časový úsek, který na takovou změnu máme k dispozici, že je velmi krátký. A napsal jste, začneme-li teď chytře testovat, tak máme velkou šanci minout černé scénáře. To jste napsal 31. března. Přesto během dubna jsme minuli ty velmi černé scénáře. Čím to bylo?
Ano, naštěstí jsme je minuli, bylo to poměrně přísnými a náročnými plošnými opatřeními, a výhoda chytré karantény je, že když bude fungovat a možná bude mít nějaké dětské nemoci a nebude fungovat stoprocentně, ale čím lépe bude fungovat, tím dříve a rychleji budeme moci ty plošné opatření uvolňovat. Když je budeme uvolňovat hodně, tak najednou počet kontaktů všech nakažených bude násobně větší, i kdyby ten počet nemocných větší nebyl, a skutečně budeme potřebovat vyšší trasovací kapacitu a doufejme, že ta chytrá karanténa a celý tým kolem ní už tuto kapacitu postupně dosahuje.
A když jste, pane Steinere, už koncem března psal o tom, že ten čas pro to, kdy by se měl spustit ten systém, je velmi krátký, tak jak hodnotíte to, že ten systém je spuštěn od 1. května? Přišlo to pozdě, anebo na druhou stranu to vláda nemohla prostě udělat rychleji?
Já myslím, že obě dvě ty tvrzení jsou správně. Bylo by skvělé, kdyby to přišlo dříve, ale zorganizovat síť hygienických stanic, zavést nové softwary do provozu, zaškolit lidi, je určitě tak logisticky náročné, že nelze státní správě vyčítat, že se to nepodařilo nějak násobně dříve. A jsme na tom v porovnání s evropskými zeměmi relativně dobře, a to možná proto, že jsme naštěstí na začátku zareagovali, nebo pan Primula zareagoval rychle na varovné signály z Itálie.
Pane Primulo, molekulární biolog Josef Šilha pro Český rozhlas Plus napsal, že jsme měli okamžitě navýšit už v únoru dostatečné PCR kapacity na testování virové RNA a připravit software pro chytrou karanténu už v únoru, protože už v únoru to mělo úspěšně zavedeno Tajvan, Singapur a Jižní Korea. Takže to, co provedla vláda, bylo jen řešení primitivní, tragické pro ekonomiku a opožděné, napsal molekulární biolog Josef Šilha. Jak se na takovouto kritiku, pane Primulo, díváte?
No tak já teď vnímám spousty věrozvěstů, kteří přicházejí v době, kdy už se ta situace podařila zvládnout a nikdo nevystupoval v prvních dvou týdnech, kdy tady hrozila opravdu nějaká exponenciální epidemie. Takže já tohle úplně neberu jako korektní a na druhou stranu prakticky celý svět byl nucen v té první etapě to řešit trochu odlišným způsobem. Nastavení mnohočetného testování vzorků takto okamžikově skutečně nešlo spustit. Víme dobře, že i v tuto chvíli se trochu potýkáme s tou kapacitou, byť už je připravená, a my chceme změnit strategii v tom, že teď už není tolik indikovaných jedinců, tak jak z té populace postupně mizí ta virová nálož, ale chceme začít testovat jedince v těch sociálních zařízeních, které teď testujeme rychlotesty, také chceme testovat PCR, aspoň většinu z nich, a chceme také testovat v nemocnicích určitou kapacitu. To znamená, chceme ten systém testování navýšit, abychom ho měli připraven pro případ, že ho budeme potřebovat v té druhé etapě.
A ten systém chytré karantény tedy nešel spustit nebo připravit už v únoru, když to měly země jako Tajvan, Singapur nebo Korea? Protože ty informace o koronaviru ve světě tady byly někde, řekněme, od půlky ledna.
Já si myslím, že takto rychlá reakce není úplně jednoduchá. Myslím si, že řadu opatření my jsme zavedli opravdu téměř první na světě nebo minimálně v tom západním světě. A tvrdit, že jsme všechno mohli zavést ještě dříve, je samozřejmě možné, ale nejsem si jist, jestli to je opravdu reálné, protože řada zemí pochybovala o těch opatřeních i x měsíc nebo týdnů poté, a víme dobře, že diskutovali jsme třeba o tom, jestli roušky ano nebo ne i proti WHO, a než jsme přesvědčili, tak to chvíli trvalo. To znamená říci, že někdy před dvěma měsíci jsme mohli něco udělat beze zbytku. Ono to není vůbec jednoduché a celý ten systém musel být aktivován, protože to je věc několika rezortů, IT specialisté, otázka implementace potom do praxe, to nejde udělat mávnutím kouzelného proutku, takže ono občas je dobré se podívat, jak to vypadá v praxi, a že musíte také jednat ze spousty lidma, kteří mají nějaké představy a ty se občas neúplně stotožňují s tím, co chcete udělat.
Ono proti tomu systému chytré karantény se jakýmsi způsobem ohradili hygienici a epidemiologové v otevřeném dopise. Vy už jste i o tom, pane náměstku, v našem vysílání mluvil. Nicméně ještě připomenu posluchačům, že v tom otevřeném dopise se píše: nástroje chytré karantény mohou pomoci jen v situaci, kdy budou v České republice denně přibývat stovky a stovky nemocných, kdy nejde o kvalitu, ale o kvantitu šetření. Při současných počtech případů naopak systém snižuje kvalitu epidemiologického šetření a ve svém důsledku i zhoršuje související dopady epidemie. Tak pane náměstku, je to tak, že momentálně ten systém snižuje kvalitu epidemiologického šetření a zhoršuje dopady epidemie?
To já si úplně nemyslím, protože tady se vytvořily dvě skupiny, které si spolu vyměňovaly poznatky přes média, což není dobře. Ten svět IT a epidemiologů je skutečně odlišný a myslím si, že jsme schopni najít společnou řeč, ale jednáním, a ne tak takovýmto vzájemným se obviňováním, protože to k ničemu nebylo. A co se týká té detailní analýzy, tak já si myslím, že ten systém směřujeme k tomu, abychom ty jednoduché kontakty byli opravdu schopni zachytit takto mechanicky, abychom tu skupinu epidemiologů si vyčlenili na to, aby oni se věnovali případům, které jsou pro nás náročnější, to znamená různá ohniska, která vznikají, kde je potenciál nákazy velkého počtu osob, a tam vlastně dotrasování těch jednotlivých rizikových kontaktů, což v tom systému nemusí být takto jednoduše řešitelné, protože to vyžaduje určitou míru individualismu. A to chceme kombinovat a myslím si, že to je cesta.
V tom ten software má pomoci.
V tom ten software je připraven tak, aby výrazně pomohl vlastně v vyhledávání kontaktů těch jakoby mechanických. Pokud tam je potřeba nějaké opravdu unikátní řešení, tak od toho tam je ten epidemiolog, aby ho zavedl.
On také například Petr Pazdiora z krajské hygienické stanice v Plzni, ředitel protiepidemického odboru, řekl, že ten software byl vyvíjen poměrně krátkou dobu, že je tam celá řada dodělávek a že v okamžiku, kdy je práce stále hodně, tak duplicita, která tady existuje, přidává výraznou zátěž. Tak nepřidává ten systém ještě další zátěž epidemiologům?
Já si myslím, duplicita teď už tam není, tam na začátku opravdu docházelo k tomu, že ten systém se provazboval do dalších softwarů, s kterými oni pracují, třeba do ISINu a dalších.
A to, že a to se tam, už je odstraněno, ty duplicity to, už jsou odstraněny.
Teď už se to nemusí přepisovat, automaticky se to přetahuje, takže to je zdržovalo.
Pane Steinere, vy jste napsal v tom zmíněném článku, že chytrá karanténa vyžaduje agresivní testování i u asymptomatických osob vyhlédnutých v trasování a že tedy ubírá testy lidem, kteří jsou nemocní teď. V tom vy vidíte zásadní problém chytré karantény?
Dnes už ne. Ta testovací kapacita je momentálně tak vysoká, že akademické pracoviště, které nabídly svoje kapacity, se teď stěžují, že ta kapacita není využita. Takže teď jsme na tom s testami celkem dobře. Skutečně chytrá karanténa testuje i lidi, kteří byli v kontaktáři odhalení a počkal se, dokážet ten test má šanci ten COVID odhalit a testují si, co asymptotický, jak jsem slyšel, což je dobře. V čem je trochu problém, je, že chytrá karanténa nenajde sama o sobě nová ohniska. Možná to by pan premiér trochu naznačoval, protože chytrá karanténa jde po větvích těch ohýnků, které už byly odhaleny. A může se stát, protože dnes na testy nejsou indikováni lidi, kteří například mají mírné symptomy, ale nejsou v ohrožených skupinách nebo nějakým způsobem speciální tím, že by byli hospitalizovaní. Takže se může dnes stát, že například pokud onemocní covidem mladý člověk, tak se nedostane k PCR testu a to ohnisko může růst poměrně dlouho, až dokavať třeba nedojde k nějaké hospitalizaci a tím pádem testování. A v tomto smyslu by asi bylo dobré se zamyslet, jak tu stávající testovací kapacitu lépe mířit.
A to mě bezesporu zajímá. Moc se omlouvám, zajímala by mě reakce pane náměstka Romana Primuly. Pane náměstku, jak to řešíte tedy, abyste odhalovali nová ohniska případné nákazy?
Tak my v tuhle chvíli opravdu se snažíme cílit na potenciální rizika, což jsou třeba pendleři u nás, tam vidíme v pohraničí poměrně nárůst případů a snažíme se tam tu kapacitu namířit. Už jsem říkal, že pro nás v tuto chvíli nejrizikovějšími skupinami jsou seniori a osoby s komorbiditami, to znamená, tady chceme dělat opravdu preventivně PCR u personálu, tak, aby tam nezanášeli toto onemocnění.
A to je asi velká skupina lidí.
To je velká skupina lidí, jich přes 40 tisíc, ale to jsme schopni dneska při té kapacitě už zvládnout. A co se týká těch dalších rizikových skupin, tak my jsme tam opravdu dnes už dali nejenom klinickou indikaci, ale i epidemiologickou indikaci, která je svým způsobem preventivní a cílíme na ty skupiny, které zatím žádné příznaky nemají, ale kde z určitých indicí můžeme typovat, že se tam něco děje. Je to poměrně náročné, protože přesně vytipovat takovéto rizikové skupiny vyžaduje určitou mravenčí práci, ale chceme jít touto cestou, protože do budoucna, pokud chceme rozvolnit ta plošná opatření, tak se tomu nevyhneme.
Pane Steinere, je to podle vás dostatečná práce s tím, jak odhalovat tedy ta nová ohniska nákazy? Není to tak, že prostě ministerstvo nemůže nic moc více dělat?
Já souhlasím s panem Primulou, že to je cesta dobrým směrem, snažit se cílit na epidemiologicky významné jedince, i když samotní nejsou ohroženi. Připomenu, nebo řeknu dobrou zprávu, dnes byla na iPhony uvolněná e-rouška, takže konečně k stáhnutí jak na Androidu, tak pro Apple telefony, což je nástroj, který může pomoci vyhledávat kontakty, které to běžné trasování ani s pomocí tou vzpomínkou takovou mapou dosáhnout nemůže, protože eRouška tím, že ty telefony se očichávají a zapamatujou si anonymní kontakty i neznámých lidí, tak může najít
pomocí Bluetooth
náhodně i v metru. Ano, ano, je to tak. A zatím bohužel ta eRouška neběží ani na poloplyn, zatím se jí stáhlo něco pod 200 000 lidí, ale tím, že konečně firma Apple ji schválila, ta aplikace je poměrně progresivní na špici technologického vývoje ve srovnání s jinými zeměmi, tak je naděje, že teď se rozšíří a teď by bylo skvělé, kdyby se stát za ní rázně postavil a pomohlo by se přemluvit významnou část populace, aby si nainstalovala. Protože v některých oblastech, v některých sociálních skupinách, třeba mladí lidi v Praze, to běžné trasování nemusí stačit, protože těch anonymních kontaktů, buď to v metru, nebo třeba v budoucnosti na rockovém koncertu, může být poměrně hodně. A tady by
protože
ta
prostě neznám ty kontakty.
Protože je neznáme, takže nemůžeme hygienikovi ani v dobré vůli oznámit.
A podle vás, pane Steinere, by tady ta eRouška ve větším využití pomohla ještě více než ta chytrá karanténa? Čili ty vzpomínkové mapy, zjednodušeně řečeno.
Byla by to doplňující se systémy, byl by to významný doplněk, ale eRouška bude fungovat jenom pokud bude rozšířena, alespoň v těch skupinách, kde by mohla být účinná. Já myslím, že šance, že by se u mladých lidí rozšířila, je velká, ale je potřeba to podpořit a zpropagovat.
Pane náměstku Primulo, postavíte se jako stát za eRoušku a budete se snažit motivovat lidi, aby si stahovali tuto aplikaci?
Já si myslím, že se postavíme, protože v tuto chvíli my budeme řešit dilema, nebo možná ne v tuto chvíli, ale v blízké budoucnosti, jestli tady nějakým způsobem zpřísnit opatření, která jsou, kdyby došlo k té druhé vlně, nebo to nahradit něčím inteligentnějším. A já si myslím, že občan by toto měl zvolit, protože
jak k tomu lidi přesvědčíte, nebo jak k tomu budete motivovat?
Já myslím, že ten výběr je poměrně jednoduchý. Buď tady být v nějakém zavřeném systému a brutálně ohrožovat ekonomiku, anebo být v poměrně otevřeném systému, ale opravdu cílit na případy, které se vyskytují. A co se týká té eRoušky, tak tady už my jsme schopni skutečně mnohem detailněji zjistit kontakty, které tam jsou, a veřejně o tom musíme diskutovat, protože to je cesta. Věřme, že se nám to bude dařit i tímto mechanismem, ale pokud by byla potřeba, tak já bych byl pro to, aby to opravdu byla věc veřejné diskuze, abychom se k této cestě přiklonili.
Čili jakýmsi apelem na veřejnost se budete snažit tento systém podpořit?
Ano.
A není to tak, pane náměstku, že vlastně tady ten systém, kdy se mobily jakýmsi způsobem spárují prostřednictvím té Bluetooth technologie a dají mi případně signál, že jsem byl v kontaktu s někým, kdo je pozitivně nakažený, není to vlastně mnohem účinnější řešení, než jsou ty vzpomínkové mapy v rámci chytré karantény?
Tak samozřejmě je to mnohem účinnější řešení, protože u těch vzpomínkových map my přijdeme do situace, kdy třeba dva ze šesti nejsme schopni zachytit, protože ten člověk si nepamatuje jejich kontakt, neví, jaké mají mobily a podobně. Takže to v tomto systému je ta automatizovaná záležitost a tady ty ztráty, tak říkajíc, nebudou.
Jak koordinujete, pane náměstku, chytrou karanténu mezinárodně, nebo řekněme v rámci třeba Evropské unie, aby ta opatření měla smysl i v případě, že třeba během léta nebo na podzim pojedeme třeba na Slovensko?
Tady zatím ta koordinace není úplně detailní, nicméně je to určitě chyba. 8 zemí, které dospěly téměř nejdál v kontrole koronaviru, tak se nějakým způsobem spojilo a diskutují právě tyto problémy. Jsou tam i země mimoevropské, jako Austrálie, Nový Zéland, a při těch diskuzí s nimi, nebo Izrael, tam je byť evropská záležitost, ale přesto ty přístupy různých zemí jsou odlišné a zatímco v těchto zemích jsou přístupní nějakým variantám eRoušky, případně i přísnějším systémům, tak tady v Evropě k tomu zatím velký příklon není. Takže
co proto dělá Česká republika? Jak jsme v tomto aktivní, abychom ty systémy sladili?
Tak my se snažíme prezentovat, jak jdeme my touto cestou. Teď je snaha podobný systém víceméně etablovat v Holandsku a tak, jak budou narůstat v podstatě požadavky na to, abychom byli schopni ukontrolovat ten systém bez těch plošných opatření, tak si myslím, že celá Evropa bude postupně inklinovat k tomu, abychom nalezli nějaký systém, který bude dostatečně bezpečný, nezneužitelný a přesto přinese tyhle vitální informace.
Pane Steinere, vidíte vy toto jako klíčové sladit ty systémy různých chytrých karantén a e-roušek v rámci alespoň minimálně Evropské unie, abychom tady měli jednotný systém a mohli opět volně cestovat v rámci EU?
V střednědobém horizontu bude skutečně důležité, aby e-rouška byla kompatibilní s jinými aplikacemi, aby se s nimi dalo cestovat. To může být náročné, protože ty aplikace vznikaly narychlo a na kolení a budou se muset ladit v průběhu. Ale možná ještě důležitější bude skutečně získat důvěru veřejnosti, protože ty aplikace fungují jenom, když je nainstaluje výrazná většina populace, což zatím se k tomu ani neblížíme. A proto bude muset vzniknout jako skutečně nějaký jako rázný nebo jako důvěryhodný veřejný proces. Já jsem zástancem nějakých veřejných dozorčích rad. Chytrá karanténa součást...
Aby lidé neměli strach z toho, že se mohou ztratit jejich osobní data.
Aby neslyšeli, že to funguje jenom od pana profesora Primuly nebo od nějakého vědce z CERGE, ale aby slyšeli od výrazných, nezávislých a důvěryhodných osobností, kteří se tomu budou věnovat, stejně jako třeba takovéhle rady dozorují rozhlas nebo televizi, aby slyšeli, že ty data jsou používány a sbírány rozumně, že kapacita trasování je dostatečná pro takový a takový nárůst a aby to slyšeli z nezávislých dozorčích orgánů.
Vy jste v jednom rozhovoru zmínil osobnost typu Zdeňka Svěráka, že někdo takový by měl ten systém zaštítit.
To jsem asi nevybral správně, pak jsem se dozvěděl, že pan Svěrák je politicky polarizující, nejsem odborník na veřejné osobnosti. Složení takovýchto dozorčích rád by mělo být součást veřejné diskuse a politického procesu, netroufám si takhle
Rozumím.
Posazovat konkrétní osobnosti.
Pane náměstku, o něčem takovém uvažujete, že by ty systémy mohly zaštítit jakési osobnosti v určitých třeba dozorčích radách? Je to dobrý nápad?
Tak my hledáme opravdu model, jakým způsobem to představit v podstatně masovější měřítku, ať na základě různých reklamních kampaní a podobně, ale tohle je určitě cesta, která zasluhuje pozornost a já bych se tomu vůbec nebránil.
Andrej Babiš řekl, potřebujeme testovat, testovat a znovu testovat, až 20 000 testů denně. Když jsem se díval na údaje jenom za posledních 14 dnů, tak zatím bylo nejvíce denně 8 815 testů. Pane náměstku, kdy bude 20 000 testů denně v Česku?
Já myslím, že kapacitně, kdybychom měli reálně indikované případy, tak už se tomu číslu blížíme, jsme někde kolem 15 tisíc, s tím, že ta kapacita akademických pracovišť se dá výrazně navýšit.
Ale tu kapacitu tady nevyužíváme, když jsme někde na těch 8 tisících.
Ano, tu kapacitu teď nevyužíváme. A proto...
Proč ne? Či je to chyba, nebo kde je ta chyba?
No, my jsme ten systém na začátku měli nastaven v podstatě na indikované případy. A teď se tady bavíme o tom, že ty indikace měníme, že chceme dělat i rizikové skupiny, bez toho, aby tam byla nějaká konkrétní vazba na pozitivní případ. Snažíme se už testovat i osoby, které nebudou mít žádné klinické příznaky, které jsou třeba v rodinách s těmi lidmi, kteří jsou v karanténě a které do té doby se netestovali. To znamená, chceme to rozšířit opravdu, abychom byli schopni testovat i jedince, kteří nejsou v přímém riziku.
Čili kdy budeme mít 20 000 testů denně, jak o tom mluvil premiér?
To já tady nechci říkat přesné datum, ale pokud zavedeme teď testování v zařízeních sociální péče, tak si myslím, že jsme tam schopni se dostat během pár dnů.
Nevyvolal premiér Andrej Babiš obecně možná příliš velká očekávání kolem chytré karantény? On 30. března řekl, rychlá karanténa je nejdůležitější projekt, který se chystá, cílem je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy, plošná opatření musíme nahradit konceptem rychlé karantény. Tak nevyvolal pan premiér příliš vysoká očekávání, pane náměstku Primulo?
No tak samozřejmě ten projekt je důležitý, protože nikdo si nepřeje, abychom tady zcela zmrazili ekonomiku, takže jediná cesta, jak se tomu vyhnout, je podobný projekt. Já neříkám, že ten náš je samospasitelný, ale snaží se kombinovat různé etáže v tom systému, aby ho zefektivnil a jenom když se odhlédne od té vlastní chytré karantény, jak o ní hovoříme, a v podstatě ona vedla k tomu, že jsme výrazně zefektivnili ty standardní řetězce, které v tom systému byly. Diagnostika, využívání kapacit, informovanost a tak dále. To znamená, toto se selektronizovalo a už to byl obrovský v podstatě impuls, aby se ten systém zefektivnil. A je jasné, že ten projekt má nějakou šanci uspět, ale stoprocentně se to nedá říct a budeme se snažit, aby tomu tak bylo, ale nikdo to není schopen zaručit.
Pane Steinere, premiér mluví o tom, že by chtěl až 20 tisíc testů denně, zatím jsme tedy zhruba na nějakých 7 až 8 tisících. Jak vy se díváte na ten počet průměrně testovaných?
Je to otázka cílení. Jako ty testy bychom mohli samozřejmě vyplácat 20 tisíc testů, že bychom stříleli tak nějak jakoby náhodně, ale to nemá smysl. Je to skutečně otázka toho, jestli se nám podaří najít lidi, kteří jsou malinko podezřiví z toho, že by tu nemoc měli, nemají symptomy nebo jenom velmi mírné a budeme cílit na ně.
Pan a jsou ty testy říká, tady dobře zacíleny podle vašeho názoru?
To vždycky jde cílit lépe. Já myslím, že to posouvá správným směrem. To, že se dnes testují asymptomatičtí jedinci, to, že se zvažuje epidemiologické riziko při výběru, je důležité. Dnes na ty telefonní čísla můžou lidi s podezřením na COVID telefonovat. Volá mnoho lidí, kteří pociťují nějaké mírné neurčité příznaky. Velká většina z nich se na testování nedostane. Umím si představit, že by byly zavedeny nějaké risk-scoreové systémy, které by nějakým způsobem inteligentně vybíraly, které z těchto lidí, kteří jsou mimo ohniska, začít testovat a pak by se zlepšilo nalezání nových ohnisek a je možné, že při takovým inteligentním míření by se zvýšil počet testů. A on se zvýší, když se začnou uvolňovat opatření plošná.
Říká ekonom působící na univerzitě v Curychu a na CERN GEI Jakub Steiner, který byl naším hostem. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A naším hostem byl také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Děkuji i vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Já se na vás opět těším při dalším vysílání Pro a proti opět ve středu po 10:30. I tento rozhovor s Pro a proti se můžete znovu poslechnout nebo přečíst na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.